Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U utorak 4. maja ili svibnja 2010. među značajnijim su ove vijesti. U Evropskom parlamentu danas se odlučuje o još jednoj rezoluciji za Bosnu i Hercegovinu koju je predložila Doris Pack. Šta je njen značaj?
Važnost ovog izvještaja i rezolucije koja će doći u tome je da pokaže bosansko-hercegovačkim narodima da Evropski parlament još uvijek ima interese za njihovo stanje, da šalje poziv na buđenje bosansko-hercegovačkim političarima.
Više evropskih čelnika uputilo pismo Evropskom komesaru za proširenje Štefanu Fileu, kojim traže što prije ukidanje viza za građane Bosne i Hercegovine i Albanije. Specijalni predstavnik Evropske unije Valentin Inzko posjeti Grudama i Širokom Brijegu. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda počinje višednevnu posjetu Bosni i Hercegovini. A prije tri decenije umro je Josip Broz Tito, predsjednik Jugoslavije. U Bosni i Hercegovini nizom manifestacija podsjeća se na taj dan. U Sarajevu je održan čas sjećanja na kojem je, pored ostalog, rečeno i ovo.
Treba da uzmemo ono što je primjenjivo i za ovo i za buduće vrijeme. A mislim da nam je tako jako potreban antifašizam, antinacionalizam, antišovinizam i danas.
Ministar pravosuđa Hrvatske Ivan Šimonović je izabran za pomoćnika generalnog sekretara UN-a za ljudska prava. Osumnjičeni za neuspješni pokušaj bombaškog napada 1. maja u Njujorku uhapšen jutros pri pokušaju da napusti SAD. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini vrijeme oblačno, lokalni pljuskovi u sjevernim, centralnim i istočnim dijelovima. Ovo su bili samo naslovi značajnijih vijesti. Opširniji pregled pripremila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komitet za vanjske poslove Evropskog parlamenta danas bi trebao da usvoji konačni prijedlog rezolucije o Bosni i Hercegovini. Tekst je predložila izvjestiteljka za Bosnu i Hercegovinu Doris Pack. Ukazala je kako bi ova rezolucija trebala da bude još jedan poziv bosansko-hercegovačkim političarima da nakon godina stagnacije i podjela počnu raditi na zajedničkoj evropskoj budućnosti. Ministar unutrašnjih poslova Španije, predsjednik odbora Libe Evropskog parlamenta i povjerenica unutrašnjih poslova Evropske komisije uputili su pismo Evropskom komesaru za proširenje i članovima predsjedništva Evropske unije, u kom traže što skorije ukidanje viza za građane Bosne i Hercegovine i Albanije. Evropski čelnici u pismu naglašavaju da su Bosna i Hercegovina i Albanija naporno radile na provođenju reformi i da se približavaju postavljenim ciljevima od strane Evropske unije, saopšteno iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda na čelu sa šefom misije MMF-a Kostasom Hristovom počinje danas višednevnu posjetu Bosni i Hercegovini kako bi ocijenila dosadašnje izvršenje aranžmana. Iz MMF-a je saopšteno da bi delegacija ove financijske institucije trebala sa vlastima u Bosni i Hercegovini da razgovara i dogovori novo pismo namjere. Oko 60 radnika Urbanističkog zavoda Republike Srpske u Banja Luci stupilo je danas u generalni štrajk zbog izuzetno teškog materijalnog položaja zaposlenih. Predsjednik sindikalne organizacije Igor Kljajić rekao je da će generalni štrajk trajati sve dok poslodavac ne ispuni zahtjeve radnika koji se odnose na isplatu zaostalih potraživanja te da se prekine sa daljim otpuštanjem radnika i riješi status preduzeća. Na današnji dan prije tri decenije umro je Josip Broz Tito, državni politički lider nekadašnje socijalističke Jugoslavije. O njegovoj ulozi u formiranju i razvoju bivše Jugoslavije mišljenja su i danas oprečna. Tito je umro u kliničko-bolničkom centru u Ljubljani, a sahranjen je 4 dana kasnije u Beogradu. Titovoj sahrani prisustvovalo je 700.000 ljudi, 209 stranih delegacija i 128 zemalja svijeta. Predsjedniku Srbije Borisu Tadiću ponovo su upućene prijetnje preko društvene mreže Facebook, ali ovoga puta na zvaničnoj prezentaciji predsjednika javio je radio B92. Prijetnja Priznaj Kosovo ili će ti umrijeti porodica upućena je sa Facebook profila pod nazivom Priznaj Kosovo. Tadićev kabinet nije želio da komentariše navode o prijetnjama uz napomenu da predsjednik Srbije nema svoj profil na toj mreži. Hrvatskoj policiji predao se Nijaz Tadžić Hadži Osmanagić, koji je osumnjičen da je bio jedan od glavnih organizatora nereda 1. maja nakon fudbalske utakmice Dinamo Hajduk na stadionu Maksimir u Zagrebu. U neredima je policajac Kristijan Trokter ostao bez oka, a zagrebačka policija traži napadača. Nakon sukoba ukupno je privedeno 89 ljudi. Osumnjičeni za neuspješni pokušaj bombaškog napada u subotu 1. maja na Times Square u New Yorku uhapšen je pri pokušaju da napusti Sjedinjene Američke Države. Osumnjičeni je identifikovan kao Faisal Shahad i smješten je u pritvoru u New Yorku. Radnici grčkog javnog sektora počeli su danas dvodnevni štrajk u čitavoj zemlji zbog plana vlade o provođenju oštrih mjera štednje koje su dogovorene sa Evropskom unijom i Međunarodnim monetarnim fondom u zamjenu za financijsku pomoć. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a 14 povrijeđeno u požaru koji je izbio u spavaonicama za radnike u unutrašnjoj Mongoliji na sjeveru Kine, objavila je kineska državna agencija Xinhua pozivajući se na informacije lokalne vatrogasne službe. U napadu na jedan kontrolni punkt saobraćajne policije u ruskoj pokrajini Ingušetiji povrijeđeno je 11 policajaca, prenosi ruska novinska agencija Intertas pozivajući se na istražni komitet tužilaštva Rusije. Povrijeđeni policajci prevezeni su u lokalnu bolnicu, istraga je u toku.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Komitet za vanjske poslove Europskog parlamenta danas bi trebalo da usvoji konačni prijedlog rezolucije o Bosni i Hercegovini. Tekst je predložila izvjestiteljka za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak, koja je naglasila kako bi ova rezolucija trebala da bude još jedan poziv BH političarima da, nakon godina stagnacije i podjela, počnu raditi na zajedničkoj evropskoj budućnosti. Iz Brisela se javlja naš dopisnik Elvir Bucalo.
Ništa iznimno novo ne stoji u nacrtu izvještaja o Bosni i Hercegovini, koji bi uskoro, nada se izvjestiteljka Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak, trebao biti pretočen u parlamentarnu rezoluciju. Loše sve gore prilike, nejenjava govor mržnje i nacionalistička retorika, politička blokada i zaostajanje. Gotovo u dan, sličan poziv je sa istog mjesta otišao na istu adresu, nažalost, bez očekivanog efekta. Po čemu je onda nova inicijativa važna? Pitanje je za gospođu Pak. Važnost ovog izvještaja i rezolucije koja će doći u tome je da pokaže bosansko-hercegovačkim narodima da Europski parlament još uvijek ima interese za njihovo stanje, da šalje poziv na buđenje bosansko-hercegovačkim političarima koji moraju zajednički raditi, graditi zajedničku državu, jer samo država Bosna i Hercegovina može ući u Europsku uniju, ne Republika Srpska, niti Federacija. Dakle, mnogo toga još treba učiniti, jer je zaostatak za onim što je do sada trebalo ostvariti iznimno veliki. Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta, koji se još usaglašava na Komitetu za vanjske poslove i među različitim političkim grupama, izaći će na glasanje pred parlament pred ljetnju pauzu, a Bosancima i Hercegovcima bi, sem potvrde sumornog stanja u kakvom se bosansko-hercegovačka država i politika nalaze, trebao poslužiti kao podsjetnik da su predstojeći izbori iznimna demokratska prilika. Pozivaju se da izađu na izbore, da glasaju ne po inerciji, već iskazujući podršku onim kandidatima za koje vjeruju da će na bolje mijenjati stvari, a da kazne one koji su iznevjerili njihovo povjerenje i očekivanja. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
Da li su evropski zvaničnici, barem sudeći prema deklaracijama, više zabrinuti za stanje u Bosni i Hercegovini nego domaći političari? Ili je sistem deklaracija po deklaracija i njihov svojevrsni alibi za nedovoljno činjenje u podsticanju reformi u Bosni i Hercegovini? Pripremila Dženana Halimović.
Dok odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta raspravlja o stanju u Bosni i Hercegovini, kritikuje zapaljivu retoriku te bosansko-hercegovačke političare za ograničeni napredak zemlje ka Europskoj uniji, uz poziv čelnicima ove institucije da prema njima upotrijebe svoju moć, čini se da za domaće aktere sve ostaje samo prazna priča. Ova kao i slična rezolucija donesena prošle godine od strane iste institucije, te mnoge druge, ostavlja dojam da se radi samo o još jednoj rezoluciji, što podrazumijeva da se tek prima na znanje, a sankcija nema. Od rezolucija se ne može više očekivati ukoliko nema jasnog stava i Europske unije, smatra predsjedavajući parlamentarne komisije za europske integracije Bosne i Hercegovine Halid Gjenjac.
Jer ustavna rješenja su problematična. Oni omogućavaju da se pola Bosne i Hercegovine teritorijalizira na etničkom principu, da se onda taj subjektivitet po svaku cijenu čuva. Pogotovo ako se ispolji na odlučnost i neslaganje među članicama Europske unije, pa se omogući takvo ponašanje, naravno da neće imati nikad spremnost da se promijeni ta volja i da se krene u interesu čitave države.
Sa političkih igara koje vode već duže, bosansko-hercegovački političari se moraju krenuti reformskim procesima, smatra Srećko Latal, analitičar međunarodne krizne grupe. Iako nema sankcija prema političarima, ne znači da ih nema uopšte, napominje Latal i pojašnjava.
Najveća sankcija za građane Bosne i Hercegovine je stalno pogoršanje životnih uslova, to je nedobijanje bezviznog režima u vrijeme kada su sve ostale zemlje u regionu to već davnih dana dobile. Bosna i Hercegovina može da dobije još teže sankcije ako ne dođe do reformi koji će uskladiti bosansko-hercegovački ustav sa presudom suda za ljudska prava.
Izgovora za domaće vlasti ima na pretek. Onaj najčešći da je izborna godina, nedavno je kritikovalo i odbacilo i Vijeće Europe. Dok birači, što bi trebali biti građani Bosne i Hercegovine, sve teže žive, pitanje je ko se više za njih brine, strani ili domaći političari. Članica radne grupe Vijeća ministara za izmjenu ustava Dušanka Majkić kaže:
u Europskoj uniji je vjerojatno lakše da donese deklaraciju ili stav koji kaže treba što prije napraviti dogovor. Zbog takvih dogovora se gube ili dobije izbori i političke partije normalno da razmišljaju o tome. Imali smo mogućnost da se za relativno kratko vrijeme dogovorimo, da nije bilo pretendenata koji su mislili da otvaranje paketa ustavnih promjena podrazumijeva krenuti sve iz početka.
I dok Evropska unija apeluje na izmjene ustava, Bosna i Hercegovina ne može da ukine diskriminaciju u istom, a da pritom ne razmišlja o partijskoj poziciji na nekim od izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Boraveći danas u Grudama i Širokom Brijegu, visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije Valentin Incko govorio je o mogućem ukidanju viza za građane Bosne i Hercegovine.
Za Bosnu i Hercegovinu bit će to, ja mislim, na jesen, sloboda putovanja. Nadam se da će Europska zajednica objaviti, javiti to još recimo u 6. i 7. mjesecu, onu odluku, da, ali realizacija te odluke o bezviznom režimu, ja mislim ta realizacija će biti tek kasno na jesen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ispred statue Josipa Broza Tita u Sarajevu još uvijek traje polaganje cvijeća i evociranje uspomena, a povodom 30 godina od njegove smrti. Istim povodom u Domu oružanih snaga održan je čas sjećanja na Tita, informiše Dženana Karabegović.
20-godišnji Sanjin Čepalo nije bio rođen kad je umro Josip Broz Tito, niti pamti vrijeme Titove Jugoslavije. Ipak Sanjin je član udruženja Josip Broz Tito i na obilježavanje 30. godišnjice njegove smrti u Sarajevu došao je obučen kao Tito pionir, sa crvenom maramom oko vrata i plavom kapom na kojoj je zvijezda petokraka.
Mlad jesam, ne pamtim taj sistem Josipa Broza Tita, ne pamtim Jugoslaviju, pamtim po pričama. To se prenosi s koljena na koljeno.
Čas sjećanja povodom Titove smrti u Sarajevu okupio je brojne poštovaoce njegovog lika i djela. Među njima je bila i Titova unuka Svetlana Broz.
Ono što je obeležilo vrijeme koje on obeležio kao političar, još uvijek živi u građanima Bosne i Hercegovine kroz rečenicu koju sažimaju najkraće u činjenicu da su tada živjeli život dostojan čovjek.
Predsjednik SABNOR-a BiH Jure Galić.
Mislim da Tito, da njegovo vrijeme, da njegovi ljudi i danas nedostaju. Jer kad bi bilo njegove ideologije, njegove politike, onda u suštini ne bi imali ovo što danas imamo. Jedno totalno bezbrašće, jedna totalna pljačka, jedno totalno obespravljenost ljudi.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić smatra da je Tito bio veliki državnik i na unutrašnjo političkom i na vanjsko-političkom planu.
Za šta je Tito imao poseban senzibilitet, to su etnički odnosi u bivšoj Jugoslaviji i naravno u to uključujem i Bosnu i Hercegovinu. Zapravo sve ono za što se mi danas ponovo pokušavamo boriti i izboriti da napravimo ovu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, na način kako je to Tito i tadašnja komunistička partija i svi oni antifašisti koji nisu bili komunisti, kako su uspjeli u Zavnobihu.
Bivši član predsjedništva SFRJ i član rukovodstva Saveza društava Josip Broz Tito Bogić Bogićević smatra kako je današnje okupljanje potreba za sjećanjem Titovog djela, a ne njegovanje kulta ličnosti.
Treba da uzmemo ono što je primjenjivo i za ovo i za buduće vrijeme. A mislim da nam je tako jako potreban antifašizam i danas, antinacionalizam, antišovinizam koje je tako krasio Titovo djelo.
U Bosni i Hercegovini djeluje 49 društava koje nose ime Josip Broz Tito i okupljaju oko 20.000 članova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sada je 15 sati 14 po minuta. Ukratko, vijesti dana. U Europskom parlamentu danas se odlučuje o još jednoj rezoluciji za Bosnu i Hercegovinu koju je predložila Doris Pack. Više europskih čelnika zatražilo da se što prije ukinu vize za građane Bosne i Hercegovine i Albanije. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Incko u posjeti Grudama i Širokom Brijegu. Širom Bosne i Hercegovine obilježava se 30. godišnjica od smrti Josipa Broza Tita. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda počela višednevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Grčki javni sektor ponovo u štrajku. Hillary Clinton izjavila kako su nuklearne ambicije Irana globalna opasnost. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Umjereno do pretežno oblačno i toplo. Temperature od 17 do 28 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije između ostalog možete čuti: uhapšena osoba osumnjičena za postavljanje automobila bombe u Njujorku.
Istraga se nastavlja kao i naši napori da prikupimo korisne informacije. Jedino je jasno da je krajnji cilj ovog terorističkog akta bio ubiti Amerikance.
Sarajevska Baščaršija se bori da održi stare zanate.
Znate da svaka ulica na Baščaršiji nosi naziv posebnog zanata i upravo je to draž naše čaršije.
Iz svijeta. Amerikanac pakistanskog porijekla uhapšen je prilikom pokušaja ulaska u avion za Dubai. On je osumnjičen da je u subotu 1. maja pokušao izvršiti napad u Njujorku automobilom bombom. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Američki ministar pravosuđa Eric Holder nije naveo više pojedinosti oko hapšenja Faisala Shahzada, američkog državljanina kojeg su vlasti uhvatile na aerodromu JFK u Njujorku. Istraga se nastavlja kao i naši napori da prikupimo korisne informacije. Jedino je jasno da je krajnji cilj ovog terorističkog akta bio ubiti Amerikance. Više američkih medija izvijestilo da se radi o 30-godišnjem muškarcu koji živi u Savez američkoj državi Connecticut i koji se nedavno vratio s petomjesečnog boravka u Pakistanu. Talibanska grupa Tehrike Taliban u Pakistanu preuzela je odgovornost za neuspjeli napad na Times Square, ali se sumnja u autentičnost videoporuke. Američke vlasti vjeruju da je Faisal Shahzad doveo na Times Square u Njujorku automobil napunjen benzinom, propan plinom i eksplozivom. No autobomba je primijećena kao sumnjiva, pa je njujorška policija u subotu evakuirala trg. Ministar Holder kaže kako bi to bio poguban napad da je uspio. On je također kazao kako vlasti neće mirovati dok ne pohapse sve koji su bili umiješani u ovaj napad. Prema visokom, ali neimenovanom američkom dužnosniku, postavljanje bombe u Njujorku dijelo je koordinirane zavjere nekoliko osoba. On je za Washington Post kazao kako ne bi trebalo predstavljati iznenađenje nijako se pokaže da su u akciju bili umiješani faktori iz inostranstva. Bijela kuća je tek danas subotnji incident označila kao pokušaj terorizma. Oni međutim upozoravaju da čak i ako istraga ode u smjeru međunarodnih veza koje su napadači imali prije nego ka domaćim akterima ili antivladinim organizacijama, to ne bi trebalo značiti da su u akciju bili umiješani pripadnici Al-Kaide ili sličnih terorističkih grupa.
Ministar pravosuđa Republike Hrvatske Ivan Šimonović izabran je za pomoćnika generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona za ljudska prava. O ovom velikom uspjehu iz Zagreba Enis Zebić.
Šimonović je 6 godina bio hrvatski veleposlanik pri UN-u te potpredsjednik UN-ovog ekonomsko-socijalnog vijeća. U kratkom komentaru medijima Šimonović je kazao kako izbor ministra pravosuđa jedne zemlje na tako važnu međunarodnu funkciju znači da ta zemlja ostvaruje visoke standarde ljudskih prava. Datum odlaska u New York još nije definiran, ali kako je kazao, svakako u Hrvatskoj postoje poslovi koje smatram svojima te bi ih volio završiti prije odlaska u New York, pogotovo otvaranje poglavlja o pravosuđu u pregovorima sa Europskom unijom.
Otvaranje poglavlja 23, dogovaranje smjernica, dogovaranja kako se zatvaraju, jest volio bih, ako ću to moći birati, ostati bar do jeseni da vidim još neke dodatne rezultate cijelog tog posla. Međutim, ono što je činjenica, to je, mi smo nedavno imali preustroj ministarstva, ostaje jedan tim, razvijen tim sa jasnim programom i siguran sam dobrim rezultatima i u budućnosti.
Izbor Ivana Šimonovića na ovu visoku funkciju u UN-u priznanje je i njemu i Hrvatskoj. Ocijenili su danas i Šimonovićev kolega po struci, predsjednik Republike Ivo Josipović i njegova aktualna šefica, premijerka Jadranka Kosor. Šimonović je rođen u Zagrebu. Nakon završenog pravnog fakulteta ostaje u toj ustanovi kao predavač i znanstvenik. Dragovoljac je Domovinskog rata, a sa fronta je pozvan na funkciju pomoćnika ministra vanjskih poslova. Bio je član hrvatskog izaslanstva u Daytonu, a bio je i zastupnik Hrvatske u tužbi protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U Bosnu i Hercegovinu se vraćamo uz pitanje od čega zavisi generalni štrajk upozorenja radnika Republike Srpske najavljen za 12. maj. Evo šta je saznao Milorad Milojević.
Ukoliko ni danas ne bude dogovora između predstavnika sindikata, vlade i poslodavac o opštem kolektivnom ugovoru u okviru zasjedanja Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, 12. maj je definitivno potvrđen za datum održavanja generalnog štrajka upozorenja radnika u tom entitetu. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić istakla je kako je sindikat inicirao i ovu sjednicu savjeta ne bi li se postigao kompromis.
Vlada se odredila prema našim zahtjevima, dakle prihvatila sve naše zahtjeve, ali za konačan rezultat potrebno je da to uradi i Unija udruženja poslodavaca koja u ovom trenutku se ponaša ucjenjivački, odnosno postavlja nove zahtjeve vladi Republike Srpske i mislim da to nije priča koja je vezana za sindikat.
Mišićeva kaže kako se radnici suočavaju sa prijetnjama i zastrašivanjem kako bi odustali od generalnog štrajka, te optužila i Ministarstvo rada da ne postiče dovoljno na postizanje kompromisa. Ministar rada i boračke invalidske zaštite Republike Srpske Rade Ristović tvrdi da vlada nije kriva zato što nema dogovora.
Ono što sa sigurnošću možemo da tvrdimo da će vlada Republike Srpske i ja kao predstavnik kada je u pitanju Ekonomsko-socijalni savjet uvijek biti u cilju i na usluzi i sindikata i Unije udruženja poslodavaca. Dakle, od njihovog dogovora zasigurno važi i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora.
Miroslav Marinković, predsjednik sindikata Banjalučke fabrike Duvana.
Treću godinu dolazi do enormnog smanjenja plata. Prosjek plate, vjerujte, je 450 radnika na nivou fabrike, a 74% radnika prima platu 350 maraka. Pa mislim, to je iznad oni nadljudski. Molim vas samo da vidite kolika je plata u fabrici Duvana Sarajevo.
Ključni zahtjevi sindikata su potpisivanje opšte kolektivnog ugovora, pooštravanje kontrole uplate doprinosa i zahtjev da se redovno isplaćuju plate i poštuju sve obaveze prema radnicima iz zakona na radu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas predstavljena knjiga Hrvati u Bosni i Hercegovini, ustavni položaj, kulturni razvoj i nacionalni identitet Centra za demokraciju i pravo i Pravnog fakulteta u Zagrebu, koju je uredio Ivan Markešić. Izvještaj Ivana Katavića.
Knjiga Hrvati u Bosni i Hercegovini, ustavni položaj, kulturni razvoj i nacionalni identitet u prvom redu kritizira politiku Hrvatske 90. godina prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Autori i promotori knjige ističu da je ta politika glavni krivac situacije u kojem se Hrvati u Bosni i Hercegovini danas nalaze. Jedna od promotorica knjige bila je i Vesna Pusić, predsjednica Skupštine Centra za demokraciju i pravo, Mirko Tripalo iz Zagreba.
Mnogo je rasprava o tome kako je došlo do ove situacije, međutim u knjizi. Meni, moram reći, je apsolutno najzanimljivija statistika. Gruba, okrutna, ali vrlo onako indikativna statistika koja govori, recimo, jednu strašnu činjenicu na početku, da u Bosni i Hercegovini ima pola miliona ljudi manje 2008. nego 1991.
Na promociji knjige nazočio je i bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić. Hrvati u Bosni i Hercegovini moraju poboljšati svoj ustavni položaj, ali samo potvrđivanjem svoje konstitutivnosti na cijelom prostoru Bosni i Hercegovine, kazao je Mesić.
A to znači da ne mogu ostati ovi entiteti ovako kako su sada strukturirani, jer vode do toga da se Republika Srpska sve više konstituira kao država u državi.
Enes Karić, profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.
Veoma je važno da je knjiga iznimno raspoložena spram Bosne i Hercegovine kao države, građana i naroda, konstitutivnih naroda. I drugo, knjiga profilira budućnost Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, u euroatlantskim integracijama.
Promjenu sadašnjeg položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini treba tražiti u politici kao i na polju kulture, smatra profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Dubravko Lovrenović.
Danas se potpuno bjelodanim pokazuje da su bosansko-hercegovački Hrvati konfesionalna, to jeste crkvena nacija, i zbog toga, po mom mišljenju, glavna mogućnost za promjenu kulturološke paradigme bosansko-hercegovačkih Hrvata nalazi se u katoličkoj crkvi.
Knjiga upire svoj pogled i na, kako kažu promotori, generalnog krivca, to jest Slobodana Miloševića, i njegovog režima 90. godina prošlog stoljeća. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
A u Mostaru je održan zanimljiv skup o zaštiti prava potrošača u Bosni i Hercegovini. Evo šta je zabilježila Tina Jelin.
Najčešće kršenje prava potrošača u Bosni i Hercegovini odnose se na komunalne usluge, usluge energetike te usluge telekomunikacija. U prošloj godini, prema podacima Ureda ombudsmena za zaštitu potrošača, najveći broj žalbi ipak je zabilježen u sektoru bankarskih usluga, odnosno povećanju kamata na kredite, gdje je ugovorena promjenjiva kamatna stopa. Dragan Doko, Ured ombudsmena.
Bilo je kršenja prava i kod uzimanja mjenice i čeka prilikom uzimanja kredita. 5% za privremenu otplatu kredita je nešto što je dopustivo, mi smo reagirali protiv toga i sada je to ograničeno. Dakle, bilo je još kod tekućih računa problema, kod kartičnog poslovanja.
Opračun prema stvarnom utrošku također je jedno od prava na čije kršenje su Ured ombudsmena više puta upozoravali. Voditelj Ureda ombudsmena Dragan Doko pojašnjava.
Kada čovjek ode na godišnji odmor ili bilo da je jedan član domaćinstva, onda troškovi zagrijavanja stana ili utroška vode su opet isti onakvi kakvi su i kada je bio u stanu i kada nije. To je ono što mi ne podržavamo i stav pružatelja usluga da se ne može promijeniti takva praksa zbog toga što ako je samo jedan potrošač protiv toga, neće se dakle pristupiti uvođenju pojedinačnih brojila, je nedopustivo.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Sarajevski zanati očuvani kroz vijekove naziv je tradicionalne izložbe koja je otvorena danas u Sarajevu. Tamo je bila i naša reporterka Aida Đugum.
Već 15 godina kazančijskim zanatom bavi se Nermin Mujezinović, koji kaže da se od zanata može živjeti.
Ja sam slijedio ovaj zanat svog deki, tako da sam i ja zavolio ovaj zanat kao mali. Imam jednog sina koji ću truti se da bude upravo i onda da slijedi ovaj zanat.
Mnogi od starih zanata danas su već izumrli ili su na dobrom putu da postanu samo dio istorije. Direktorica muzeja Sarajevo Amra Mađarević smatra da ako se zanatstvo ugasi, nestaće i duh baščaršije.
Oni na izvestan način predstavljaju osnovicu ovog grada, nastanak ovog grada, i poslije se čaršija razvijala upravo po zanatima. Vi znate da svaka ulica na baščaršiji nosi naziv posebnog zanata i upravo je to draž naše čaršije. Nažalost, mnogobrojni zanati su se izgubili, ostali su još samo nazivi ulica, ali ovi koji danas rade tradicionalnim metodama, koji su danas u našem muzeju, predstavljaju zaista, treba im pomoći, treba ih sačuvati, jer još samo oni drže ovu čaršiju čaršijom.
Stare zanatlije su turistički potencijal za Sarajevo, a toga su svjesni predstavnici vlasti koji im daju poticaje. Adnan Jusić iz Udruženja zanatlija Stari zanati kantona Sarajevo.
Država nas pomaže, dobivamo poticaje od strane vlade kantona i od strane Federalnog ministarstva razvoja obrta i poduzetništva. Zahvaljujući tim poticajima uspijevamo da preživimo i da se opasimo i da očuvamo ovo što imamo.
Izložba je otvorena do 6. maja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
A iz našeg studija slijedi još jedno podsjećanje na vijesti dana i Marija Arnautović.
Evropski čelnici uputili pismo Evropskom komesaru za proširenje i članovima predsjedništva Evropske unije u kome traže što skorije ukidanje viza za građane Bosne i Hercegovine i Albanije. Komitet za vanjske poslove Evropskog parlamenta trebao bi danas da usvoji konačni prijedlog rezolucije o Bosni i Hercegovini. Tekst je predložila izvjestiteljka za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda u višednevnoj je posjeti Bosni i Hercegovini kako bi ocijenila dosadašnje izvršenje aranžmana sa tom financijskom institucijom. Oko
40 radnika Urbanističkog zavoda Republike Srpske u Banja Luci stupilo danas u generalni štrajk. Hiljade Titovih saboraca i poštovalaca njegovog lika i dijela i svih bivših jugoslovenskih republika polaganjem vijenaca i odavanjem počasti u kući cvijeća u Beogradu obilježilo 30 godina od njegove smrti. Osumnječeni za neuspješni pokušaj bombaškog napada u subotu 1. maja na Times Square u Njujorku, uhapšen je danas pri pokušaju da napusti Sjedinjene Američke Države. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa sunčanim periodima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 28 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko za danas u programu za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne emisije su u 18.22 sata. Srdačan pozdrav iz sarajevske redakcije radija Slobodna Evropa.